Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda je 24. januar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažnije vijesti. Iz kabineta crnogorskog predsjednika optužili opoziciju da političkim pritiskom preko medija pokušava da natjera Vujanovića da nezakonito zakaže lokalne izbore. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov uvjeren da će u Crnoj Gori doći do, kako je kazao, otrežnjenja kada je u pitanju Rusija. Za sve jači utjecaj stranog faktora na Balkanu odgovorna Evropska unija jer nije bila dovoljno angažovana u regionu, poručila šefica bugarske diplomatije Ekaterina Zaharijeva. Ekstremisti Islamske države preuzeli odgovornost za napad na kancelariju Save the Children u Džalalabadu. Iz sadržaja emisije, Socijaldemokratska partija pokrenula potpisivanje peticije za povećanje minimalne zarade u Crnoj Gori, koja je najniža u regionu. Bojan Zeković.
Podsjetit ću vas također da je umjesto uvećanja minimalne zarade 2017. godina počela sa uvećanjem poreza, akciza, cijena električne energije, cijena goriva.
Poslušajte kako su iz Grad teatra prvi put uspjeli da dođu do novca iz europskih fondova. Direktorica festivala Milena Lubarda Marojević objašnjava za koji projekat su dobili novac.
Mali pozorišni festival, sedmodnevni, u kojem učestvuju Albanci, Italijani i Crnogorci, koji se onda seli. Dakle, isti program će vidjeti publika u Italiji, Albaniji i Crnoj Gori.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kabinet predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića optužio je pojedine opozicione partije da su se umjesto da u lokalnim skupštinama traže skraćenje mandata i obavežu na prijevremeno zakazivanje izbora odlučile na politički i medijski pritisak. Navodi se da uoči nakon zakazivanja predsjedničkih izbora dio opozicionih partija preko medija vrši pritisak na Vujanovića da zakaže lokalne izbore za glavni grad i 11 opština istovremeno sa predsjedničkim. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov je kazao da je uvjeren da će u Crnoj Gori doći do, kako je kazao, otrežnjenja kada je u pitanju Rusija, te da je tek sada prestala da spominje ruski trag i uključenost u pokušaj terorizma. Evo, Crna Gora je tek sada prestala da spominje ruski trag u događajima oko kojih su bili toliko verbalno zabrinuti. Pokušaj državnog udara i atentata na Mila Đukanovića prošle godine, zašto se sumnjiče državljani Rusije i Srbije. Ipak vjerujem da će doći do otrežnjenja, rekao je Lavrov, ne nudeći više detalja o ovom događaju. Kako piše Deutsche Welle, Lavrov je na pitanje da prokomentariše američke optužbe oko uloge Rusije u jugoistočnoj Europi ironično rekao da Rusija nije okrivljena samo za Balkan, već i za uplitanje u Meksiko, a vjeruje i još ponegdje. Šefica bugarske diplomatije Ekaterina Zaharijeva izjavila je da na Zapadnom Balkanu postoje strani faktori koji imaju jak uticaj na neke zemlje. Kako kaže, odgovornost za to leži na Evropskoj uniji jer nije bila dovoljno angažovana u regionu. Ukoliko nas nema, onda je prisutan i ima jak uticaj neko drugi ko nije dio naše evropske porodice, niti je dio NATO-a, rekla je Zaharijeva pred spoljnopolitičkim odborom Evropskog parlamenta tokom predstavljanja bugarskog predsjedavanja Evropskom unijom. Predsjednik Udruženja Crnogoraca Kosova Slobodan Vujičić apelovao je na premijera Ramuša Haradinaja da riješi položaj crnogorske zajednice na Kosovu. Vujičić je podsjetio da Crnogorci na Kosovu još nijesu ustavna kategorija. U skladu s obećanjima i obavezama koje proizilaze iz strategije o integraciji i afirmaciji crnogorske zajednice, apelujemo na premijera da što hitnije riješi naš sveukupni položaj i zaštiti nas od asimilacije i nestajanja, poručio je Vujičić. Preko 10.000 slovenačkih javnih službenika stupili su u jednodnevni štrajk sa zahtjevom za povećanje plata, prenosi Srna. Očekuje se da će tokom dana nekoliko hiljada ljudi učestvovati u protestu ispred zgrade vlade u centru Ljubljane, saopštili su sindikati. Iako je ovo peta godina ekonomskog rasta, pojedine restrikcije na zarade iz 2012. godine još nisu ukinute. Vrijeme je da se ukinu sve restrikcije i da se plate povećaju, rekao je Jakob Počivavšek, koordinator štrajka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Militantna organizacija Islamska država Iraka i Levanta preuzela je odgovornost za napad na kancelariju humanitarne organizacije Save the Children u Džalalabadu na istoku Afganistana, u kojem je povrijeđeno najmanje 12 osoba, prenosi BBC. Bombaš samoubica raznio se automobilom na ulasku u kompleks Save the Children. Svjedoci su izjavili za AFP da su vidjeli naoružane ljude kako ulaze kroz glavnu kapiju, prethodno je raznivši granatom. Vodeći ruski opozicionar Aleksej Navalni optužio je ruske vlasti za politički progon i ponovio u saslušanju pred sudom za ljudska prava da su njegova stalna hapšenja politički motivisana. Navalni se pojavio u Strasburu u žalbenom postupku u slučaju protiv ruskih vlasti pred Evropskim sudom za ljudska prava. Žalio se Evropskom sudu navodeći da su ruske vlasti u više navrata hapšenjima prekršile njegova prava. Evropski komesar za migracije Dimitris Avramopoulos ocijenio je da je neprihvatljivo da neke zemlje Evropske unije odbijaju da učestvuju u prijemu izbjeglica koje traže azil kako bi na taj način rasteretile zemlje poput Grčke i Italije. Poljska, Češka i Mađarska odbijaju da primijene sistem kvota o izbjeglicama kako je dogovoreno 2015. godine, a također kategorički odbijaju obavezni prijem izbjeglica u budućnosti, zalažući se radije za pružanje financijske pomoći.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Građani Crne Gore nemaju previše povjerenja u ukupni pravosudni sistem Crne Gore. Naime, istraživanje Centra za monitoring pokazuje da je crnogorsko sudstvo prema percepciji građana pod političkim utjecajem, da pati od korupcije i neefikasnosti. O tome je Srđan Janković.
Na direktno pitanje da li imaju povjerenje u pravosudni sistem u Crnoj Gori, manje od polovine ispitanika istraživanja Centra za monitoring je odgovorilo pozitivno. U odnosu na skoro 48% ispitanika koji imaju povjerenje u pravosudni sistem, nepovjerenje je iskazalo skoro 38% anketiranih. Istraživanje je pokazalo da veće povjerenje u pravosuđe imaju stanovnici sjeverne regije Crne Gore, dok je manje povjerenje zabilježeno među stanovnicima centralnog i južnog dijela. Kada je riječ o procjeni korupcije, oko 40% građana smatra da je korupcija prisutna u institucijama kao što su tužilaštvo, policija i sudovi, saopštila je Milena Nikolić iz Centra za monitoring.
41,4% ispitanika navodi da je korupcija zastupljena u policiji. 41,3% ispitanika navodi da je korupcija zastupljena u sudstvu. 39,7% ispitanika navodi da je korupcija prisutna u tužilaštvu. Za najveći problem u radu sudova ispitanici izdvajaju uticaj politike. Da tako vidimo da 41,2% ispitanika ovo ocjenjuje kao najveći problem u radu sudova. 19,7% ispitanika navodi da je trajanje postupka glavni problem u radu sudova, dok 16,5% ispitanika za najveći problem u radu sudova izdvaja korupciju. Da sudski postupci traju nepotrebno dugo jer sudovi nisu dovoljno efikasni, smatra 69% ispitanika.
Kada je riječ o tužilaštvu, istraživanje je pokazalo da skoro polovina građana smatra da je ta institucija podložna političkom uticaju te moćnih pojedinaca, a visoki procenat ispitanika smatra da tužilaštvu treba previše vremena da pokrene postupak, kaže Nikolić.
46,5% ispitanika ocjenjuje da tužilaštvo u Crnoj Gori ne odlučuje nezavisno o tome koga će krivično goniti. 33,3% ispitanika ima pozitivan stav prema ovom pitanju. Među onima koji smatraju da neko utiče na odluke tužilaštva, 56% ispitanika navodi da vlast ostvaruje glavni uticaj na odluke tužilaštva, 25,7% ispitanika navodi uticajne pojedince. Za najveći problem u radu tužilaštva također 43,9% ispitanika navodi uticaj politike, 15% ispitanika navodi korupciju.
Posebno pitanje ispitanicima je postavljeno o kvalitetu rada tužilaštva i sudstva u slučaju državni udar. Pozitivnu ocjenu je dalo oko 20% ispitanika, rekla je Milena Nikolić, naglašavajući da većina građana ipak ne može da se odluči da li je državni udar kvalitetno obrađen. Percepcija građana o stanju i kvalitetu rada crnogorskog pravosuđa varira i od trenutnih procesa koji se vode. Kako je saopštio Zlatko Vujović, direktor Centra za monitoring, visoko povjerenje su građani iskazivali u rad pravosuđa kada je u centru pažnje bilo gonjenje počinilaca krivičnog dijela korupcije.
Vidjeli smo da je najveći stepen povjerenja bio u periodu kada su građani bili zadovoljni slučajevima protiv korupcije. Konkretno govorimo o slučaju protiv Marovića, cijelih niza i još drugih ljudi koji su vezani za Budu. Ali se sa tim postupcima stalo. To su, da kažemo, postupci gdje najveći dio javnosti ima simpatije sa radom konkretno tužilaštva. To se desilo nakon što je specijalni tužilac i VDT izabran na neki način uz podršku i vlasti i dijela opozicije. Postavljen je jedan širi konsenzus oko toga pitanja. Sad vidimo da neki polarizujući slučajevi, kao što je slučaj državnog udara, će uticati na pad povjerenja.
U odnosu na prethodno istraživanje, rezultati u posljednjem istraživanju su za nijansu bolji po pravosuđe. Vujović je ocijenio da je pozitivno što se sudski proces za državni udar prenosi direktno, jer se time pojačava povjerenje u pravosuđe. Kada je riječ o tužilaštvu, Vujović poručuje da će ta institucija morati da napravi dodatne napore u borbi protiv korupcije. Istraživanje je također pokazalo da najveće povjerenje ispitanici pokazuju prema vojsci Crne Gore, zatim slijedi policija, a potom Ministarstvo pravde i ombudsman. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A nevladina organizacija Građanska akcija podnijela je krivičnu prijavu protiv 7 sudija Ustavnog suda zbog rješenja kojim se ustavno pravo građana na neposredni izbor kandidata za poslanike i odbornike po njihovom mišljenju sveli na mogućnost da građani davanjem glasa na izborima pravo biranja samo prebacuju na lidere partija. O tome Esad Krcić.
Sudije Ustavnog suda usvajanjem rješenja ustavno pravo građana da neposredno biraju kandidate za odbornike i poslanike tumače kao pravo birača da lično glasaju, što je gruba neistina, rekao je Božidar Vujičić iz nevladine organizacije Građanska akcija, koja je danas protiv 7 sudija Ustavnog suda podnijela krivičnu prijavu, dodajući da namjernim netačnim tumačenjem sudije Ustavnog suda učestvuju u visokoj korupciji radi ostvarivanja ličnih interesa i interesa neustavne skupštine, a na štetu građana koji ne mogu da ostvare ustavno pravo na neposredni izbor predstavnika. Ustavni sud je zbog toga postao suštinska prepreka vladavini naroda i prava u Crnoj Gori, rekao je Vujičić.
Otvori se lista i više ne glasamo partijske liste, nego glasamo kandidate sa te partijske liste koji moraju imati jednaku šansu da se nama svi predstave, da kažu dobar dan, ja sam završio tu i tu školu, kažnjavan sam ili nisam kažnjavan, htio bi da budem vaš predstavnik i ako nas se nama svidi, mi ga glasamo direktno. Suštinska vlast se vraća narodu.
Nevladina organizacija Građanska akcija se ne zalaže za promjenu izbornog sistema, već samo za takozvane otvorene izborne liste, na kojima bi umjesto imena nosilaca liste, što u praksi obično budu lideri partija, budu imena svih kandidata. Time bi se građanima omogućilo da glas daju konkretnom pojedincu, a partije više ne bi mogle da delegiraju poslanike i odbornike koji su uglavnom rezultat zadovoljavanja partijskih i ličnih interesa stranačkih lidera. Vasilije Miličković, koji je nagovijestio kandidaturu za predsjednika Crne Gore, koji će se birati u aprilu, uz imena šefova crnogorskih partija dodaje i snažne pridjeve kojima energično osporava njihov moralni kredibilitet, bez obzira da li su u vlasti ili opoziciji. Miličković kaže da je zakon o izboru odbornika i poslanika najveća prevara crnogorskog naroda, a posljedica je, kako je rekao, privatna država Mila Đukanovića.
Pozivam građane u Cinja i Barana da ne izlaze na izbore u nedjelju, dok se u Skupštini Crne Gore ne izglasaju izmjene izbornog zakona, jer je po sadašnjem to zločin, jer samo glasate lidere partija.
Građanska akcija traži da specijalno državno tužilaštvo prioritetno razmotri podnešenu krivičnu prijavu da bi se, kako kažu, spriječila dalja korupcija. Ako reakcija tužilaštva izostane, i na ovom primjeru će se pokazati da je Crna Gora zemlja zarobljenih institucija, poručuje predstavnik Građanske akcije Božidar Vujičić, koji ipak nema velika očekivanja od specijalnog tužilaštva.
Glavni specijalni tužilac, gospodin Milivoje Katnić, odlično zna da pravo birača na neposredni izbor znači pravo birača da neposredno bira kandidata, a ne pravo da bira lično glas. Međutim, zbog uspostavljene sistemske korupcije u Crnoj Gori, neće smetati gospodinu Katniću da i na sljedećim izborima nastavi da bira, nažalost, kao i svi ostali Crnogorci i Crnogorke, tako što će umjesto da neposredno bira predstavnika, neposredno da lično glasa i pri tome sebe ubijedi, a ako treba i drugoga, da je on u stvari neposredno birao kandidata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pošto je informacija da Crna Gora ima najniži minimalac u regionu od 193 eura izazvao oštre reakcije u crnogorskoj javnosti, a građani se suočavaju sa talasom poskupljenja od nove godine, koja su počela uvećanom stopom PDV-a sa 19 na 21%, uvećanjem akciza, električne energije i goriva, Socijaldemokratska partija je danas pokrenula peticiju za povećanje minimalne zarade. Oni od vlade traže da minimalac bude 250 eura. Detalje donosi Lela Šćepanović.
Pošto Crna Gora ima najnižu minimalnu zaradu u regionu od 193 eura, a 17.000 zaposlenih koji primaju ovaj iznos se svakodnevno u Crnoj Gori suočavaju sa novim poskupljenjima nakon veće stope PDV-a i uvećanih akciza, Socijaldemokratska partija pokrenula je peticiju kojom od vlade traži da minimalna plata iznosi 250 eura, kazao je Bojan Zeković na preskonferenciji.
Podsjetit ću vas da smo još u junu 2017. godine uputili inicijativu socijalnom savjetu za uvećanje minimalne zarade, poslanik Raško Konjević i ja kao član socijalnog savjeta. Bio je dogovor da se inicijativa razmatra u septembru te godine, pa više puta odlagano do decembra, kada je bio dogovor da će se obezbijediti prisustvo Ministarstva financija i najkasnije zaključno sa 2017. godinom razmatrati ta inicijativa, što do danas nije učinjeno, niti su članovi socijalnog savjeta dobili objašnjenje zbog čega. Podsjetit ću vas također da je umjesto uvećanja minimalne zarade 2017. godina počela sa uvećanjem poreza, akciza, cijena električne energije, cijena goriva, što je predstavilo novi udar na standard građana, posebno onih sa najnižnijih primanjima, jer jasno je kada se u jednoj zemlji istovremeno povećaju porezi, cijena struje, cijena goriva, da to znači rast cijena svih proizvoda, cijena prevoza, što predstavlja jedan sistemski udar na standard građana i što našu inicijativu čini dodatno aktuelnom.
S druge strane, predstavnici sindikata odranije su tražili uvećanje minimalca također na 250 eura, a iz Unije poslodavaca su danas saopštili da povećanje minimalne zarade bez smanjenja opterećenja poslodavaca nije održivo i ekonomski opravdano u ovom trenutku, jer bi, kako je kazao Mirza Mulašković, moglo dovesti u pitanje opstanak velikog broja crnogorskih preduzeća. Bojan Zeković smatra da ima para i da nastavlja sa praksom da uzima od najsiromašnijih građana da bi dala bogatima.
Podsjetit ću vas da je prije svega par dana ista DPS većina arapske milijardere u Tivtu častila sa 5,6 miliona eura, dok odbija da uveća minimalnu zaradu za naše zaposlene, za one radnice u marketima i buticima koji rade prekovremeno i bez slobodnog radnog dana, za radnike u sektoru obezbeđenja ili sektoru ugostiteljstva. Ponavljam, novca ima za arapske milijardere koji se častavaju novcem građana Crne Gore. I dalje u povlaštenom položaju ostaje krupni kapital, ona takozvana biznis elita koja je omogućena da državi građane zakine za čitavih 700 miliona eura, dok se fiskalna stabilnost sa druge strane obezbeđuje konstantnim udarima na građane sa najnižim primanjima.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Grad teatar, najskuplji festival u Crnoj Gori koji se godišnje finansira sa 1 milion eura, po prvi put je uspio da dobije dijelić IPA sredstava u jednom prekograničnom projektu. To otvara pitanje kapaciteta kulturnih institucija u Crnoj Gori, budući da samo pojedine uspijevaju da odgovore zahtjevnoj proceduri kojom se dolazi do evropskih fondova od ukupno 38,5 miliona eura na godišnjem nivou. Slušamo Jasnu Vukićević.
Festival Grad teatar je po prvi put doveo do kraja aplikaciju za IPA sredstva u trilateralnom umjetničkom projektu koji će se pripremati i izvesti u saradnji sa partnerima iz Albanije i Italije. Riječ je o prekograničnom projektu kojim se kultura koristi za promociju održivog turizma, objašnjava direktorica Grada teatra Milena Lubarda Marojević.
Za nas ono što je važno, rezultat ovog konkretnog projekta jeste jedan mali pozorišni festival sedmodnevni u kojem učestvuju Albanci, Italijani i Crnogorci i u koji se onda seli. Dakle, isti program će vidjeti publika u Italiji, Albaniji i Crnoj Gori.
To što je najskuplji festival u zemlji po prvi put uspješno konkurisao za evropska sredstva, jedan je od pokazatelja kapaciteta domaćih institucija kulture. Nedostaje im najčešće znanje za pripremu, ali i novac za sufinansiranje IPA projekata koji koštaju više stotina hiljada pa i milijon eura. No postoje i manje zahtjevni fondovi poput u Europi najpopularnijeg pod nazivom Kreativna Evropa, kaže savjetnica za međunarodnu saradnju u Ministarstvu kulture Milena Ražnatović.
Pa imamo brojku za program Kreativna Evropa, gdje smo negdje oko 500.000 eura su naše institucije i dvije nevladine organizacije uspjele da dobiju iz tog programa i oko podprogram Kultura 100.000 eura za podprogram Medija, čija smo mi članica od 2015. godine, a taj podprogram je namijenjen audiovizualnom sektoru.
Iako u Ministarstvu kulture kažu da statistika potvrđuje da domaće institucije nedovoljno koriste evropske predpristupne fondove, Ražnatović navodi i dva pozitivna primjera.
Što se tiče institucija kulture, program Kreativna Evropa koriste trenutno muzički centar i Zetski dom. Muzički centar ima veoma uspješan projekat koji traje već dvije godine, Music Upflows Network, i trajaće još jer su to obično četverogodišnji projekti sa partnerima iz čitave Evrope, i također Kraljevsko pozorište Zetski dom ima veliki projekat EU Collective Place, gdje zarađuje sa italijanskim pozorištem Teatro Sibilo kao glavnim partnerom.
I grad Tatar, koji se godišnje finansira sa 1 milijun budžetskih eura, po prvi put je uspio da na konkursu dobije i evropska sredstva. Inicijator i vodeći partner projekta, koji će se zvati Turneja, je opština Fir u Albaniji, a italijanski partner opština Barletta. Pridruženi partner je i opština Budva kao garant za dio sredstava koje ulaže grad Tatar. Ukupna vrijednost projekta je oko 900.000 eura, a grad Tatar će od toga dobiti 180.000 iz predpristupnih fondova, dodaje Lubarda Marojević.
Povoljna stvar jeste što u ovom slučaju grad Tatar ne bi bio vodeći partner. Da bismo prosto kroz ovaj proces prošli na način da nas neko koji je leading partner organizuje, usmjerava, da vidimo kako to funkcioniše, da bismo, ako ispunimo sve kako treba, sutra mogli aplicirati za neki drugi projekat kojeg smo sami osmislili i predložili kao leading partner i sami sebi pronalaziti druge partnere.
Evropska unija je iz IPA fondova do kraja ove decenije namijenila Crnoj Gori ukupno oko 38,5 miliona godišnje. Razlog nedovoljnog korištenja ovog, ali i drugih predpristupnih fondova, najčešće je to što njihovi konkursi imaju složene procese uz visoke kriterijume, tenderske procedure i detaljno planiranje, za što je potrebno stručno znanje i vještina upravljanja. Sudeći po iskorištenosti evropskih fondova, ono nedostaje većini institucija kulture u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku Regioni svijet. Od 22. januara ponovo je na snazi zabrana uvoza jabuka u Rusiju iz Bosne i Hercegovine. Odluka je donesena nakon što je tamošnja inspekcija utvrdila da je jedna kompanija iz Bijeljine jabuke porijeklom iz Poljske ponovo pakovala i izvozila u Rusiju. Priča Milorada Milojevića.
Ruski fitosanitarni inspektori posumnjali su da je 19 tona jabuke pristiglih iz Bosne i Hercegovine zapravo porijeklom iz Poljske, jer su pronašli prelijepljene etikete na drvenim sanducima, čime je podstaknuta sumnja da se radi o klasičnom prepakivanju. Ključni propust napravio je fitosanitarni inspektor iz distrikta Brčko, koji nije ni prisustvovao u tovaru i istovaru jabuka. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Da se poduzmu odgovarajuće aktivnosti protiv počinioca. To sam zatražio i od distrikta Brčko, od gradonačelnika, jer u njihovom nadležnosti je fitosanitarna inspekcija koji je napravio ozbiljan problem. To sam zatražio, zatražio sam također da se preduzmu odgovarajuće mjere i oko eliminisanja kompanije koja je učinila ovakvu zloupotrebu i rekao bih krivično djelo od nadležnog ministarstva u Republici Srpskoj.
Inspekcijski organi već češljaju bijeljinsku firmu Fruit Company koja je izvezla sporne jabuke u Rusiju. Inspekcija je došla i kod Nedžada Mujčinovića u Gradačac jer je on prodao sporne jabuke bijeljinskoj firmi. Mujčinović za naš radio tvrdi da su jabuke domaće proizvodnje.
To su moje jabuke 100%, inspekcija mi tu kod kuće pa je sad rešavam. Znači 100% sve će se utvrditi, činjenice sve će se, ja imam voćnjaka 2-3 hektara, pokrivenom mrežom sve je to moje izgladnjače, roba je uvidice sve gdje je spakovano, sve prazni boksovi, sve što je sad što se dešavalo dalje, ja ne znam ništa.
Pitali smo Mujčinovića kako je moguće da su se na gajbama jabuka onda našle naljepnice da one potiču iz Poljske.
Pa mora biti jer ja koristim i polovne gajbe i nove gajbe. Može biti slučajno da se na nekoj zadesilo da je polovna gajba uzeta, da je pisala kraca. Nije to niko ni obraćao pažnju na to, nije se razmišljalo o tome. Ne znam, ne mogu biti pametan jer nisam ništa to vidio, jer kad roba ode od mene odavde, od kuće, šta se putu može desiti, ono, to niko ne zna.
Istraga će tek pokazati da li se ili nije radilo o domaćim jabukama. Domaći proizvođači ističu da su ogorčeni i ljuti zbog nove bruke oko izvoza jabuka u Rusiju, no više od sramote boli to što voćari sada ne znaju šta će sa jabukama u hladnjačama. Predsjednik udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije Savo Bakajlić.
Sve ove što se dogodilo do sada po pitanju i nesporazuma ima organizacije sa tim jabukama su radile firme koje su jednostavno trgovci u tom lancu. Nije smjelo do toga doći, pa smo mi jedan put imali problem oko tog pitanja i ozbiljno pristupili time, međutim evo šta se desilo.
Voćari podsjećaju da je nakon ovog slučaja ugroženo najmanje 1000 porodica koje egzistiraju od proizvodnje jabuka, te da će se šteta mjeriti u milionima evra. Prva zabrana je bila 2016. godine, kada je utvrđeno da su izvoznici dobijali bianco fitocertifikate. Rusi su tada popustili, no pitanje je da li će dati novu šansu za izvoz jabuka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ministarstvo kulture Rusije zabranilo je prikazivanje britanskog filma Staljinova smrt, ističući da je ova, kako je nazvana, crna komedija, ekstremistička, lažljiva i uvredljiva za ruski narod. Reditelj Armando Janucci je, braneći film, rekao za Radio Slobodna Evropa prije zabrane da je film smiješan i istinit. Dragan Štavljenin.
Film je prikazan na zatvorenoj projekciji za ruske zvaničnike nakon što je grupa pravnika u okviru Ministarstva kulture pozvala ministra Vladimira Medinskog da ukine licencu. Sličan zahtjev su uputili kulturni radnici i političari. Kulturni radnici ističu da je reč, citat, o zlobnoj i apsolutno neprikladnoj komediji koja je uvredljiva za ljude koji su pobedili nacizam. Prikazivanje filma u oči obeležavanja 75. godišnjice bitke za Staljingrad bilo bi pljuvanje u lice svima koji su tamo poginuli. Članica u Državnoj dumi, članica Komunističke partije Elena Drapenko, rekla je da film predstavlja provokaciju i pokušaj da se Rusija prikaže kao užasna, ljudi kao idioti, a njeni državni čelnici kao budale. Najpopularniji ruski tabloid Kosmopolitanska pravda kritikovao je ovaj film kao komediju koju je mogao da snimi Hitler i moguće najodvratniji film o Sovjetskom savezu u skorijoj istoriji. Osjećaj da doprinos Sovjetskog saveza savezničkoj pobjedi u Drugom svjetskom ratu nije na pravi način uvažen, dobio je ključno ideološko značenje za Kremlj. Reditelj Armando Janucci je, braneći film, rekao za Radio Slobodna Evropa pre zabrane da je smešan i istinit.
Uložili smo dosta truda u istraživanje, čitanje relevantne arhive, razgovarali sa mnogim ljudima, sa istoričarima, uključujući i Ruse koji su odrastali u tom periodu. Gajimo duboko poštovanje zato što se dešavalo ljudima u Sovjetskom savezu u 50. i to ne prikrivamo u filmu. Rusi koji su ga vidjeli, rekli su mi da je veoma komičan i istinit.
Film je također u koliziji sa tihom rehabilitacijom Staljina za vreme predsjednikovanja Vladimira Putina. Državni mediji naglašavaju Staljinovu ulogu u industrializaciji zemlje i pobjedi u ratu, dok se zataškavaju čistke, nasilna kolektivizacija i gulazi. Član savjetodavnog tela Ministarstva kulture Pavel Požgaljo je kazao da projekcija ovog filma u ruskim bioskopima nije podesna ni zbog predstojećih predsjedničkih izbora u martu, na kojima je izvesna pobjeda Vladimira Putina. Time bi svoju 18-godišnju vladavinu produžio za još 6 godina. On je već ruski lider sa najdužim mandatom nakon Staljina, koji je vladao od 1924. do smrti 1953. godine.
Još jednom najvažnije vijesti iz kabineta crnogorskog predsjednika. Optužili opoziciju da političkim pritiskom preko medija pokušava da natjera Vujanovića da nezakonito zakaže lokalne izbore. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov uvjeren da će u Crnoj Gori doći do, kako je kazao, otrežnjenja kada je u pitanju Rusija. Preko 10.000 državnih službenika u Sloveniji štrajkuju i traže povećanje plata. Ekstremisti Islamske države preuzeli odgovornost za napad na kancelariju Save the Children u Džalalabadu. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.